คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุวาระจอฟ้าระดับโลกและออสเตรเลียเป็นประเทศแรกๆที่เจอเหตุขัดข้องจากการที่ระบบ Microsoft ล่มวันนั้นมีความโกลาหลขนาดไหนฟังคนไทยที่ติดอยู่ที่สนามบิน6ชั่วโมงเล่าเหตุการณ์รวมถึงฟังผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์คนไทยอธิบายถึงสาเหตุของเรื่องนี้พร้อมคำเตือนสแกมเมอร์กำลังฉวยโอกาสช่วงนี้เช่นกันดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะเมื่อเวลาประมาณ 15.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมเกิดเหตุขัดข้องทาง IT ครั้งใหญ่ทั่วโลกและออสเตรเลียเป็นประเทศแรกๆที่เจอกับปัญหานี้เมื่อระบบ Microsoft ระบบที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานแสดงหน้าจอเป็นสีฟ้าพร้อมข้อความระบุว่าระบบขัดข้องหรือที่เรียกกันว่าจอฟ้าแห่งความตายหรือ Blue Screen of Deathเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบกับหลายบริษัทรวมถึงธนาคารสายการบินและสื่อต่างๆเป็นวงกว้างนับเป็นเหตุระบบขัดข้องครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และที่ออสเตรเลียมีรายงานเหตุขัดข้องที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆทั่วประเทศเช่น Telstra สำนักข่าวอย่าง ABC และ SBS เองธนาคาร NAB ANZ และ Bendigo Bank รวมถึงผู้ที่กำลังจับจ่ายใช้สอยที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
Honestly, anytime infrastructure goes down, it's going to be a headache, especially when it comes to travel and commerce.
ระบบล่มทีไรก็จะมีเรื่องให้ปวดหัวทุกครั้งโดยเฉพาะเมื่อมีคนที่ต้องเดินทางหรือกำลังซื้อของถ้าพวกเขากำลังหิวกำลังจะเดินทางพวกเขาก็ต้องติดอยู่ในที่ตรงนั้นและต้องทนหิวลูกค้าที่เจอเหตุขัดข้องที่ Woolworths กล่าวระบบขัดข้องนี้กระทบสนามบินต่างๆที่ออสเตรเลียเช่นกันกระทบระบบของสายการบินทั้ง Qantas, Virgin และ Jetstar คุณนานาคนไทยที่กำลังจะเดินทางเธอเล่าเหตุการณ์ที่สนามบินบริสเบนขณะที่เธอกำลังจะเช็คอิน
ตอนนั้นนะคะกำลังจะไปเช็คอินลักเกจใช่ไหมคะประมาณบ่ายสามตอนนั้นก็มีคนเริ่มต่อแถวเยอะแล้วแต่ว่าระบบมันก็ให้รีสเกจดัวไปเรื่อยๆสักพักเขาก็ประกาศขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้โหลดลักเกจก็เช็คอินเข้าไปได้เลยส่วนคนที่โหลดลักเกจก็รอก่อนแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้ระบบมันล่มสักพักแบบมันรวดเร็วมากประมาณ10 นาทีแล้วก็ที่ทวีตอ่ะมันก็ทวีตขึ้นมาว่าข่าวไซส์แล้วเขาก็อัพขึ้นมาว่าจอฟ้าเราก็เลยรู้แล้วว่าโอเคมันคงทำไม่ได้แล้วแหละเราก็เลยนั่งรอค่ะตั้งแต่บ่ายสามที่แอร์พอร์ตที่บริสเบนนะคะพอประมาณสัก5 โมงเนี่ยค่ะไฟที่เป็นของซิดนีย์มันก็ขึ้นว่าแคนเซิลไฟน่าจะเป็นรอบ3 ทุ่มอ่ะเขาตัดแคนเซิลแล้วส่วนไฟที่บ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็รอกันไปก่อนแล้วมันคนมันก็มาเรื่อยๆมันก็แน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หนูคิดว่าที่เขาอ่ะไม่แคนเซิลอ่ะเพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างในแล้วบางส่วนอ่ะกระเป๋าหรือว่าสินค้าบางส่วนอาจจะได้โหลดไปแล้วมันก็ดึงไปเรื่อยๆแต่ว่าฝั่งสายการบินของควอนตัสอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผลอะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีระบบแบ็กอัพแล้วเขาก็ใช้เป็นแมนนวลทิเกตเอา
ก็คือว่าตั้งแต่ที่เรากำลังจะเช็คอินใช่ไหมคะก็เกิดปัญหาแล้ว
แล้ว
ก
็
คนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าที่เช็คอินเข้าไปแล้วก็คือไม่ได้ออกสักที
ใช่คนที่เช็คอินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกแล้วค่ะคือเขาจะได้ออกมาน่าจะประมาณแบบ2 ทุ่มอ่ะ2 ทุ่ม3 ทุ่มเขาถึงจะได้ออกมาจากข้างในคือประมาณ2 ทุ่มครึ่งไอ้เซอร์วิสเดสเขาก็ปิดตัวลงใช่ไหมคะก็โชคดีที่ว่ามีลุงออสซี่คนหนึ่งเขาจะมาชาร์จแบตแล้วหนูก็ถามว่าลุงจะไปไฟไหนลุงก็บอกว่าเนี่ยไฟ4 โมงหนูก็บอกเอ้าไฟเดียวกันลุงก็บอกว่าไปแคนเซิลเถอะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะรีฟันให้เพราะว่าวงในบอกมาคุณลุงมีเพื่อนทำงานอยู่ที่เจสตาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาดึงไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะประกาศตอนสุดท้ายแต่ลุงก็บอกว่าเนี่ยเขาบุกโรงแรมไว้แล้วเพราะว่าโรงแรมรอบสนามบินคือเต็มหมดแล้วสุดท้ายหนูก็เลยตัดสินใจว่าประมาณ3 ทุ่มใช่ไหมคะ3 ทุ่มที่ตัดสินใจว่าโอเคเราซื้อควอนตัสเลยละกันก็เลยตัดสินใจซื้อควอนตัสแต่ว่าคิดแล้วว่าไปตอนนี้อ่ะอาจจะไม่ทันเพราะว่าคือตรวจควอนตัสอ่ะมันขึ้นทุกสิบนาทีอ่ะคือราคาขึ้นไปเรื่อยตอน6 โมงอ่ะดูประมาณ300ใช่ไหม2 ทุ่มก็ดูแบบ500ละ600ขึ้นไปถึง600ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นไปนอนโรงแรมละกันส จังหวะที่จะซื้อคอนดนอนโรงแรมอ่ะเขาก็ประกาศว่าโอเคออฟไลท์แคนเซิลประมาณ3 ทุ่มค่ะ
แล้วตอนนั้นเขาบอกไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาก็งงเหมือนกัน
เขาประกาศทุกๆ15 นาทีเลยค่ะว่าเนี่ยมันเป็นข้อผิดพลาดของระบบไม่รู้ว่าระบบจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ขอให้ติดตามต่อไปเดี๋ยวเราจะประกาศเรื่อยๆทุกๆ15 นาทีมันจะประกาศอย่างเงี้ย
จากประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้คุณนานากังวลหรือว่ากลัวในครั้งต่อไปที่ต้องเดินทางไหมคะ
กลัวไหมหนูคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยทำให้เราคิดว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะบินบัคเก็ตแอร์ไลน์หรือว่าโลคอสแอร์ไลน์เราต้องทำใจแล้ว 60% ดีกว่า 60-70% ว่าเราต้องเผื่อว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้กลัวแต่คิดว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะบินอันนี้เราก็ต้องเผื่อใจละ
เหมือนเรามีประสบการณ์
ใช
่ค่ะมันมีประสบการณ์แล้วก็คือครั้งนี้ก็คือทำให้รู้ว่าต่อไปถ้าเกิดว่าจะเลือกสิ่งนี้ก็คือ
ใช่
จะต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่ค่ะสมมติถ้าเราต้องต่อไฟในอนาคตถ้าเราจะเลือกไอ้บัคเก็ตแอร์ไลน์อ่ะเราต้องเผื่อไปเลยไม่งั้นมันก็กระทบไปหมดใช่ค่ะแต่ว่าหนูอยากบอกว่าเขามีรีฟันให้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตอนเช้าประมาณ8 โมงเนี่ยค่ะเขาส่งอีเมลมาว่าเนี่ยเขาว่าจะรีฟันให้ก็คือค่าตั๋วรีฟันให้ฟูใช่ไหมคะแล้วก็ค่าที่พักอ่ะให้คนละ100ต่อคนแล้วค่าอาหารให้คนละ50แค่ต้องเข้าไปใน manage booking แล้วก็ยื่นรีซีฟให้เขาใช่ค่ะถือว่าโอเคเลยค่ะ
และข้อมูลจากการบินทั่วโลกของซีเรียมระบุว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 5,000 เที่ยวบินทั่วโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสาเหตุของระบบขัดข้องครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดในระหว่างที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Microsoft โดย CrowdStrike ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและการขัดข้องในครั้งนี้กระทบคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องทั่วโลกคุณ A ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ออสเตรเลียคุณ A อธิบายถึงสาเหตุวาระจอฟ้าทั่วโลกในครั้งนี้
เหตุการณ์ที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows จอฟ้ากันทั่วโลกเนี่ยคือเป็นปัญหาที่มาจากเจ้าตัวข่าวไซต์เนี่ยครับเขาพุชอัปเดตแล้วในตัวอัปเดตเนี่ยมีปัญหาต่อ Windows ก็เลยจอฟ้ากันหมดเลย
CrowdStrike คืออะไรคะคือบริษัทอะไรคะ
เขาเป็นบริษัทที่เป็น Cyber Security ที่ทำพวกตัวระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ก็คือเจ้าตัวข่าวไซต์เนี่ยจะเป็นเหมือนโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ล็อกคอยแบบรักษาความปลอดภัยกันไม่ให้คอมพิวเตอร์โดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็คือเขาจะใช้กันในคอมพิวเตอร์ที่แบบเป็นคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ใช้กันหมดเลยตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหญ่ๆคอมพิวเตอร์ประจำตัวเจ้าหน้าที่หรือบางทีก็แบบพวกคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเปิดหน้าจอตามแบบสนามบินหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของพวกเครื่องคิดเงินหรืออะไรเงี้ยที่เราใช้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเงี้ยเขาก็จะมีเจ้าโปรแกรมตัวนี้อยู่เหมือนกันเพื่อคอยรักษาความปลอดภัยทีเนี้ยที่มันจอฟ้าเนี่ยก็อย่างที่เมนชั่นไว้ก็คือเขาปล่อยอัปเดตออกมาแล้วเหมือนตัวอัปเดตมีปัญหาก็เลยโดนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบไหนคือถ้าใช้ Windows ก็คือจอฟ้ากันหมดเลยครับ
เท่ากับว่าคนที่ไม่ได้ใช้ Microsoft อย่างเช่นคนที่ใช้ระบบของ Apple เนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบใช่มั้ยคะ
ไม่โดนครับคนที่ใช้ Macหรือคนที่ใช้ Linux ก็ยังรอดอยู่จากเหตุการณ์นี้ครับ
ค่ะแล้วตอนนี้ทาง Microsoft แล้วก็ CrowdStrike ก็พยายามที่จะกู้สถานการณ์เนาะแต่ทำไมคอมพิวเตอร์ในบางที่ถึงใช้งานได้แล้วบางที่ยังใช้ไม่ได้ล่ะคะการที่เขากู้ระบบนี้มันไม่ได้เหมือนกันทั่วโลกไหมคะ
อันนี้ผมว่าน่าจะมีหลายๆอย่างที่เป็นตัวแปรนะครับไม่ใช่แค่ว่ากู้ได้หรือกู้ไม่ได้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์อาจจะ access เข้าไม่ได้เลยหรืออย่างนี้ครับแต่ว่าเขาก็ทยอยแก้กันอยู่เพราะว่าตัว CrowdStrike เองเขาก็ประกาศวิธีแบบที่ต้องบูเข้าไปในเซฟโหมดแล้วไล่ล็อกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนมากที่ยังแก้กันได้ไม่หมดเนี่ยน่าจะเป็นการรีสปอนส์ของ IT หรือว่าปัญหาที่ตามมาหลายๆอย่างครับ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
แล้วสำหรับคนที่ใช้แบบส่วนตัวล่ะคะหรือ personal เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากการที่มีการอัปเดตจาก CrowdStrike นะแล้วปกติเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตอยู่เสมอในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะถ้าเราใช้ Windows เนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอัปเดตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะในระดับส่วนบุคคลนะคะ
ถ้าเกิดเป็น Home User เนี่ยจะไม่ค่อยต้องเจออะไรกับโปรแกรมแบบนี้มากก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ถ้า เวนเดอร์ของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมอะไรบางอย่างปล่อยอัปเดตออกมาแล้วมีปัญหาเป็นไปได้ครับแต่ว่าผมว่าคลาวด์ไซน์น่าจะเป็นแน่เป็นรีมายเดอร์ที่ดีสำหรับหลายๆบริษัทว่าให้เช็คโค้ดหรือแบบตัวอัปเดตก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าก่อนที่จะปล่อยนะครับไม่งั้นก็จะมีอะไรแบบนี้เป็นครั้งที่สอง
การเตือนให้เราพยายามแบ็กอัพแล้วก็เซฟข้อมูลไว้ก่อนเสมอเน
า
ะ
ใช่ครับดีก็อาจจะเป็นการแบ็กอัพหรือการมีอุปกรณ์สำรองหรือบางทีก็ต้องเช็คก่อนอัปเดตนะครับเหมือนเราไปอ่านบนบอร์ดหรือคอมมูนิตี้หรือฟอรัมอะไรเงี้ยครับว่าแบบอัปเดตตัวนี้มีปัญหาไหมอะไรเงี้ยในเชิงว่าความปลอดภัยหรืออย่างเงี้ยมันดีครับที่จะอัปเดตตลอดเพราะว่าเราก็ได้แพทหรือ security patch อะไรที่อัปเดตที่คอยป้องกันเทคนิคการแฮ็กต่างๆที่คนเขาเจอกันอะไรเงี้ย
อย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าเหตุขัดข้องในครั้งนี้ไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์เหตุการณ์เนี้ยก็คือสรุปว่าไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์แอทแทคอย่างที่หลายคนก็คือตื่นตระหนกกันซึ่งก็เข้าใจได้นะคะทีนี้ขอย้ำอีกทีค่ะด้วยความที่คุณเอก็ทำงานในสายงานนี้เนาะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ออสเตรเลียแล้วการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยคืออะไรคะ
ก็ตามชื่อมันเลยครับว่าเป็นการโจมตีจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้ประสงค์ร้ายหรือเป็นการโจมตีจากบุคคลเข้าไปที่บริษัทเพื่ออาจจะเป็นการทำให้เซอร์วิสของบริษัทนั้นไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตามที่มันควรจะเป็นหรือเจาะเข้าไปเพื่อขโมยข้อมูลหรือทำให้เสียหายทางชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ทางด้านจอร์จเคิร์ตส์ผู้บริหารระดับสูงของ CrowdStrike ออกมาแถลงขอโทษผ่านสื่อในรายการ US Today Show ที่สหรัฐอเมริกา
We're deeply sorry for the impact that we've caused to customers, to travelers, to anyone affected by this, including our
เราเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผลกระทบที่เราได้สร้างต่อลูกค้าต่อผู้ที่กำลังเดินทางต่อผู้ใดก็ตามที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้รวมถึงบริษัทของเราด้วยระบบได้ทำการอัปเดตและในการอัปเดตมีบั๊กอยู่ทำให้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft มีปัญหาเราทราบถึงปัญหาและแก้ไขอย่างรวดเร็วระบบสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งด้วยการรีบูทระบบต่างๆเริ่มกลับมาทำงานแล้วและเรากำลังทำงานร่วมกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าเราช่วยให้ระบบของพวกเขากลับมาทำงานได้อีกครั้งคุณเคิร์ตส์กล่าวในขณะนี้ที่ระบบคอมพิวเตอร์หลายแห่งเริ่มกลับมาทำงานได้ตามปกติรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแคลร์โอนีลเตือนให้ระวังนักต้มตุ๋นที่ฉวยโอกาสจากความโกลาหลและความกังวลในช่วงนี
้ So what we are seeing some reporting of is attempts to conduct phishing
มีการรายงานเหตุฟิชชิงหลายรายในขณะนี้สิ่งที่เราได้ยินคือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้เสียหายรายบุคคลที่ได้รับอีเมลจากผู้ที่แอบอ้างว่ามาจาก CrowdStrike หรือจาก Microsoft ติดต่อขอรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อรีบูตระบบโดยต้องจ่ายเงินหรือต้องใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ระบบสามารถกลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งดิฉันขอให้ชาวออสเตรเลียทุกคนใช้ความระมัดระวังมากๆในช่วงเวลานี้สแกมเมอร์พยายามจะใช้เหตุการณ์นี้เพื่อหลอกเอาเงินจากคุณหรือหลอกเอาข้อมูลจากคุณรัฐมนตรีโอนีลกล่าวคุณผู้ฟังคะฟิชชิงคือการแอบอ้างว่ามาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวค่ะทางด้านคุณเอแนะนำให้ตรวจสอบลิงก์หรือเอกสารที่แนบมาในอีเมลก่อนทุกครั้งรวมถึงข้อความที่ส่งมาทาง SMS ด้วยค่ะ
เช็คพวกลิงก์หรือ attachment หรืออะไรที่คนส่งมาให้ว่ามันใช่ไหมแบบพวกอีเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบเวลามีคนส่งอีเมลอะไรมาเนี่ยมันเกี่ยวกับเราจริงๆหรือเปล่าแล้วพยายามอย่าดาวน์โหลดหรือคลิก attachment มั่วหรือไปดาวน์โหลดอะไรมาที่เราไม่รู้แล้วไปรันมันเพราะว่าอย่างเงี้ยบางทีแฮกเกอร์เขาก็สามารถใช้อะไรพวกนี้เข้ามาในคอมพิวเตอร์เราได้แล้วต่ออย่างนั้นก็คือเขาเนี่ยก็มีเทคนิคในการที่จะแกะเข้ามาในคอมเราอยู่แล้วเขาก็จะดึงข้อมูลเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพวก SMS ก็เช่นกันเพราะว่าบางทีเขาก็จะส่งมาหลอกเราว่าเอ้คุณมีค่าปรับนะหรือคุณมีนู่นมีนี่ต้องกรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะหลอกเอาข้อมูลเราไปแล้วข้อมูลต่ออย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้ทำอย่างอื่นต่อในที่เกี่ยวกับการโจมตีได้ครับ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการสรุปค่าเสียหายจากเหตุขัดข้องในครั้งนี้ศาสตราจารย์ริชาร์ดบักแลนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ จากมหาวิทยาลัย New South Wales เตือนว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับทั้งฝ่ายธุรกิจเอกชนและฝ่ายรัฐบาลถึงผลกระทบที่อาจกลายเป็นหายนะหากว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร
์ We were amongst the first in the world to face it so we had very little notice of what was going to happen the
concerning ออสเตรเลียเป็นกลุ่มแรกๆที่เผชิญกับเหตุขัดข้องในครั้งนี้เราไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือมันแสดงให้เห็นว่าระบบของเรามีช่องโหว่เรามีระบบอีกมากมายที่ไม่ได้ตั้งค่าการสำรองข้อมูลไว้เราวางใจว่าทุกอย่างจะทำงานได้จากนี้ต่อไปในอนาคตสิ่งนี้จะเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆเราจะเจอข้อผิดพลาดที่จะกระทบกับระบบหวังว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้คือผลกระทบต่างๆเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกและเราได้มีการวางแผนสำรองไว้และจากเหตุขัดข้องครั้งประวัติศาสตร์นี้นะคะ Microsoft ประเมินว่ามีคอมพิวเตอร์ราว 8.5 ล้านเครื่องทั่วโลกที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงที่มีเหตุขัดข้องเทียบเป็นประมาณ 1% ของผู้ใช้ระบบ Windows ทั่วโลกและเหตุการณ์นี้ยังส่งผลให้หุ้นของ Microsoft และ CrowdStrike ร่วงลงอย่างฉับพลันตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมโดยหุ้นของ CrowdStrike Holdings ประสบการขาดทุนมากที่สุดลดลงประมาณ 12% ทำให้เป็นหุ้นที่มีผลการดำเนินการแย่ที่สุดในกลุ่ม S&P 500และส่งผลให้หุ้นของกลุ่ม S&P 500นะคะลดลง 0.7% ทางด้านหุ้นของ Microsoft ลดลงประมาณ 1% แต่นั่นนับเป็นราคาหุ้นที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนค่ะอย่างไรก็ตาม Microsoft ยังคงเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับที่2ของโลกอยู่ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากหาข้อมูลเรื่องของสแกมเมอร์นะคะสามารถหาข้อมูลได้ที่ Australian Cyber Security Hotline ที่เบอร์1300 292 371หรือไปที่เว็บไซต์ cyber.gov.au หรือ scamwatch.gov.au ค่ะที่ผ่านไปคือเรื่องราวความโกลาหลนะคะจากเหตุจอฟ้าแห่งความตายหรือ Blue Screen of Death เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความขัดข้องที่เกิดระหว่างที่ CrowdStrike อัปเดตระบบความปลอดภัยของ Microsoft ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook